Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Кой ще вземе 500 милиарда лева? Това са парите, предвидени за почистване на София в следващите години. Новите договори за тази дейност трябва да бъдат сключени скоро, но пускането на поръчката се бави. Защо? Студиото е Борис Бонев, общински съветник от Спаси София, доскоро част от коалицията Продължаваме промяната, Демократична България в столицата. Здравейте, господин Бонев.
Здравейте.
На гърба на нашия разговор обаче се случват доста динамични събития. Като начало, едно от нещата, които разбрахме, е, че Диана Русинова, известна и представена в телевизиите като експерт по пътна безопасност, е приела да оглави Агенция пътна инфраструктура. Другото, което разбрахме, е, че министърът Иван Иванов е предложил, ама вече не важи това предложение, но така или иначе, вие имате история с Диана Русинова. Тя е част от оценките, които се извършват в столицата по отношение на пътната безопасност, включително една от оценките и отключва пътя към строителството на този небостъргач, който е до Мол Парадайс.
Точно така.
Да. Коя е Диана Русинова? Вие какво знаете за нея?
Аз познавам госпожа Мехмед Али, както е по паспорт, още от 2017 година, когато по инициатива на граждански сдружения беше създаден консултативен съвет по пътна безопасност към Столична община, в която и Спаси София бяхме членове, така и госпожа Мехмед Али. В рамките на този консултативен съвет идеята беше да се разглеждат проекти, да се дават оценки и предписания как да се подобрява пътната безопасност при реализирането на тези обекти. Още тогава забелязах, че имахме някакви по-скоро съществени разминавания в подхода, който трябва да бъде възприят за това какво означава пътна безопасност, как тя трябва да бъде гарантирана, тъй като Спаси София залагаме на доказания шведски модел. Държавата пионер в така наречената визия 0 жертви на пътя. Още 94-та мисля година те я въвеждат и я така оформят като законотворчество. А именно, че всеки един човек може да сгреши. Инфраструктурата обаче не бива да греши. И затова и фокуса в Швеция, при когато става въпрос за подобряване на пътната безопасност, не е да се купуват и раздават 30 000 икони или балончета с надпис «Карай внимателно», а да се инвестира масово в здрава, качествена, безопасна инфраструктура. За съжаление, през годините госпожа Мехмед Али по-скоро ни показа, че е със силните на деня, предимно и единствено с ГЕРБ и обикновено се появява тогава, когато трябва или да се замете някакъв проблем под килима, или да се така да се размие отговорността. Впечатляващо е, наистина впечатляващо как тази жена понякога имам чувство, че получава изпреварваща информация за всякаква катастрофа преди дори официалните институции, защото тя е на място, готова, облечена в жилетка, имитираща полиция, управляваща движението, менажираща целият процес, на какво отгоре. А за капак, мисля, че много кметове на общини в България биха били склонни да говорят за начина и на работа, ако бъде запазена тяхната анонимност, защото аз съм чувал доста притеснителни истории.
Какво имате предвид?
Аз не съм бил свидетел, това, което са коментирали с мен, е, че различни така наречени експерти, свързани с пътната безопасност, отиват в някакъв град. Разбира се, че няма град и село в България, където да не се установят някакви несъответствия с нормативната уредба, дали някой знак някъде няма да е поставен както трябва, дали нещо друго. И общо взето се казва, възложете ни да направим един одит на пътната безопасност или... Това го вдигаме на национална тема, идват тук трите национални телевизии, правим скандал и вие ще се обяснявате публично. На практика, рекет. Не твърда, че госпожа Мехмед Али го прави това нещо, но аз такива неща съм чувал.
Между другото, тя, мисля, че бяха изнесли преди време за нея информация за началото на нейния професионален път, който в зората на кариерата е свързан с една от председателките на жени, ГЕРБ, ако не се лъжа. Нейния бивш колега, колега Богдан Милчев призна вината си за изграждането и като експерт в едно интервю при Сашо Диков. И това, което беше изнесено като информация, е, че тя е имала доста договори с Столичния общински съвет за експертизи.
Столична така ли? Община.
Столична община, да.
Ами, дали свързани с нея лица, дали тя самата, имала е договори. Не са толкова много като бройка или като сума, но имала взаимоотношения с Столична община, което няма лошо по принцип. В смисъл, ако тя честно е спечелила някаква обществена поръчка, защо не? Но отново, за мен проблема е, че тя всъщност не е експерт. Тя е политическо лице. Защото тя се намесва в политически теми. Тя говори за оставка на политици. Тя говори като политик. Тя не говори като експерт. Ако говореше като експерт, ако беше последователна и честна, нямаше да направи тази истерия с булевард Патриархи в Тими.
Всъщност тя там ви обвинява конкретно вас във връзка с реорганизацията на движението. И доколко пак при Сашо Диков тя е говорила за това,
след това, не знаем какво е казала,
е поискала интервюто да бъде свалено, да не бъде излъчено.
Да, така че не знаем всъщност тя какво е говорила
там.
Можем само да предполагаме. Да, по време на всъщност нейният иск на нейното сдружение, което се именува Европейски център по транспортни политики, мисля, отново заблуждавайки хората, че това е някаква европейска институция. В смисъл, вижте, аз това съм го описал много подробно в няколко мои публикации. Тази жена се е самоизмислила като пътен експерт. Първо, тя няма необходимото образование, за да е пътен експерт. Второ, тя, бутайки се в медиите, бутайки я в медиите, започнаха да й създават този образ, че тя е един единствен, уникален български пътен експерт. Създаде си това сдружение Европейски център за транспортни политики, което звучи като институция. Облича се с светоотразителни жилетки, на която пише Transport Policies, което е игра на думи, вместо да пише Transport Police, т.е. не транспортна полиция, а транспортни политики. Изглежда като полицай, ето вижда се в момента на снимката. Това е, как да кажа, брилянтен маркетингов проект.
Налаган през големите медии.
Налаган през големите медии, предимно през BTV. И защо това се правеше? Освен за да, така, да се появява в подходящия момент и да отклонява вниманието, виждаме, че в един момент може би и политическа, вече официална роля така да й бъде дадена с това безумно и абсолютно не знам откъде е дошло предложение да оглави АПИ. Радвам се все пак, че министър е осъзнал нелепостта на това предложение, на начина по който то е направено и че в крайна сметка сега какво беше, май не приема вече желанието и мотивите.
Общо взето казва, че пиленцето каца само веднъж на рамото и не го е хванала, това е.
Какъв е извода, ако ви предложат с СМС да станете шеф на АПИ, веднага приемайте, че може да ви се размине.
А вие какво предлагате с СМС на Борисов да стане президент?
Президент, знам, че му е детска мечта.
Добре, обаче аз искам да ви пусна един кратък откъс от една среща на Бойко Борисов. Мини заседание на Министерски съвет беше, където ви коментира вас, така че колеги, нека да пуснем този откъс.
Този стол го бях оставил за Бонев, за спасителя на София, защото той пръв се отрече от Терзия. Пръв. Само, че не казват, че Спаси София организират сега протестите, а ГЕРБ. Нали така? Той пръв се отрече от нея. И каза, защо се отрича?
Малко контекст за това изявление. В разгара на блокажа на София от страна на транспортните работници, Бойко Борисов събра в централата на ГЕРБ премиера Росен Желязков, финансовия министър Теменужка Петкова, плюс представители на членове на Общинския съвет, от БСП имаше представител, от ГЕРБ, от Има такъв народ и Карлос Контрера от ВМРО, който си е сам по себе си един.
Който си сам по себе си ГЕРБ.
Така ли? Вас свързва и разбрахте ли за това, че ще има такава среща, че има стол предвиден за вас?
Интересна истината, разбрах за този стол, след като ми излезе нотификация във Фейсбук, че се предава на живо. И докато отворим, включим, бяхме в офиса, пускаме го и точно в този момент той обяснява как пазил стол за Бонев. Честно казвам, този човек понякога ме изумява какви неща успява да измисли, как му хрумват такива глупости, какво се опитва да каже също, защото аз не можах да разбера защо моето име беше намесено там на среща, на която аз не съм знаел, не съм поканен и да бях поканен нямаше да отида, защото така не се решават подобен тип проблеми. Особено пък на, цитирам, неутралната територия, каквато е централата на ГЕРБ по неговите собствени думи.
Където отива на крака премиера.
Премиера и финансовият министър и той им нарежда какво да правят с парите на държавата. Между другото, интересен въпрос, който до този момент не съм получил отговор, откъде се намериха тези 15 милиона лева за транспорта?
Ние не разбрахме.
При положение, че седмици преди това Теменужка Петкова говореше, че пари няма и по-важното, това се случва месец и малко след приемането на държавния бюджет, в който тези пари ги няма. За сметка на какво и как тези пари се намериха?
Само да изчистим казуса около тази среща. Вие разбрахте ли как е организирана тази среща?
Честно казвам, не. Нямам никаква представа. Това предполагам, че си е по така вътрешно герберска линия, предвид, че там имаше предимно представители на ГЕРБ, а общинските съветници от БСП Карлос Контрера, това са си на практика придатъци към групата на ГЕРБ в Общинския съвет. В интерес на истината, една колежка от Демократична България по време на заседание много хубаво се обърна към председателя на БСП София, Иван Таков, който беше на тази среща и каза, че по време на тази среща той е гледал Бойко Борисов по-влюбен, отколкото сигурно жена си гледа. Така че, за съжаление, това е икономическото мнозинство в Общинския съвет. Много бързо се сдушиха ГЕРБ и БСП, въпреки че 15 години БСП обясняваха, че модела ГЕРБ трябва да бъде променен, свален, изтрит, заличен. И когато ние предложихме това на БСП, защото ние водихме активни преговори с тях, с конкретна програма, с конкретни мерки, които да бъдат направени още в началото на мандата, те си намериха всякакви оправдания само и само това нещо да не се случи и веднага, без подписване на споразумение, без каквито да било общи приоритети, се сдушиха с ГЕРБ само и само да си назначават по бордове и да си управляват финансовите потоци на столичната община.
Ама това някаква любовна игра ли е между вас и Бойко Борисов? Защото за вас имаше коментари, че по някакъв начин сте свързани с ГЕРБ, защитавате техни интереси, включително и чрез напускането на коалицията Продължаваме промяната Демократична България. И той в момента ви върти името, така рисува ви като така човека, от когото зависи всичко в София.
Да ви кажа, това ще е най-дългата любовна игра в историята. Защото още от 2015 година Борисов излизаше публично и казаше, че трябва да спасим София от спасителите. Хем той тогава управляваше, т.е. Фандъкова управляваше, ГЕРБ управляваха с мнозинство и пак ние му бяхме виновни за всичко. Сега 10 години любовна игра, доста уморително.
Да не се вземете накрая.
И да накрая да не се вземем. Така че може би всъщност няма и да се вземем, защото никога това не е било целта и никога не е било това нещото, което се случва. Всъщност спаси София. Сме тези, които твърдо, последователно и без никакви отстъпки през годините сме били опозиция на ГЕРБ. Винаги сме заявявали, че те са били и са нашият основен политически опонент. При създаването на партията, по време на учредителното събрание, пред над 700 делегата, ясно заявих, политическият опонент на Спаси София е ГЕРБ.
Щастливи ли са вече шофьорите на София? Карат ли вече весело автобуси из софийските улици?
Знам, че деня след като градският транспорт отново започна да работи и за което съм щастлив, гражданите бяха още по-бдителни, що се отнася до спазването на правилата от страна на шофьорите. Имаше в групите, беше залято с сигнали за пушене, за лошо отношение и така нататък. Много се надявам с тези повишени заплати най-сетне да се обърне внимание на отношението на шофьорите към пътниците, към начина по който се придвижват превозните средства и да се подобрят всъщност и условията за пътниците, когато се изливат толкова много милиони в градския транспорт. 600 милиона лева вече струва градския транспорт на София, а осезаема промяна, за съжаление, няма. И без реформи, каквито Спаси София, за каквито Спаси София настоява, няма и да има тази промяна. А ние искаме елементарни неща, като чисто като реформи, не като изпълнение, а като бройка на реформите. Сливане на четирите дружества. Защото в момента 4 транспортни дружества оперират градския транспорт на София, при положение, че дълги години беше само едно и при положение, че в почти всички европейски градове е само едно дружеството. Това го предлагаме от 2019 година. Радвам се, че и кмета, и заместник кмета по финанси, пък и други общински съветници най-сетне дойдоха на нашото, макар и 6 години по-късно. Приоритизация на градския транспорт чрез изграждането на бус ленти и обособени трамвайни коридори, за да може той да бъде бърз, редовен, на време и хората да го предпочитат, а и по този начин да се подобрят условията за труд на шофьорите, защото няма да са в трафика смесени, и да се закупуват нови превозни средства. Защото имаме автобуси на по 20-25 години, които се разпадат в движение, а без да отделяме необходимите средства непрекъснато да обновяваме този градски транспорт, той никога няма да бъде предпочитана форма за придвижване.
Имахте ли възможност да разговаряте с някой от управителите на тези дружества, защото те така и не се появиха по време на протестите?
Каква изненада. Не съм имал възможност да разговарям по тази тема. Те бяха извикани на една съвместна комисия по транспорт, по икономика и по финанси. Но по-скоро не казаха дума. Мълчаха през цялото време. Не се
Ама това преди ли след разрешаването
на кризата? Но така или иначе беше сбъркана цялостната концепция на това недоволство. Защото всъщност е важно да уточним. Тъй като бяха хвърлени обвинения към Спаси София и нашия вече бивш заместник мет по транспорт. Заместник мета по транспорт няма на практика никакви възможности да въздейства върху тази система истински. Защото ръководствата на дружествата, които се занимават с щатно разписание, управление на депа, управление на всички процеси и така нататък, те се назначават от Общинския съвет. Назначих си ги икономическото мнозинство на ГЕРБ, БСП, Има такъв народ. Решенията за бюджета, икономическата рамка на транспорта се взима от Общинския съвет. Отново ГЕРБ, БСП, Има такъв народ. Дотациите от държавата, Министерство на транспорт, Министерство на финанси, отново не е заместник мета по транспорт. Буквално, единственото, което може да прави заместник мета по транспорт, да прави срещи с тези хора и да се опитва да ги убеди и да намери някаква добронамереност в тях, за да постигне някакъв резултат. Така че, когато се казва Спаси София управляваше целият транспорт и го докара до този хаос, абсолютна долна лъжа и много лесно може да бъде показано с законодателните отговорности на всеки един орган към управлението на транспорта.
Добре, стана ясно от ваши интервюта и от постове, които бяхте пускали, че има професия книговезец.
Книговезец, да.
Не мога да ги кажа толкова съгласни. Да, в една от фирмите. Има 69 броя счетоводители.
Само в две.
В две, което направо да. Поличен счетоводител на шофьор има. Това нещо дадохте примери. Още такива примери имате ли? И тези въобще разрешиха ли се?
Нарядчиците, това са хората, които...
Нарядчиците.
Това са хората, които всъщност казват кой шофьор на кой автобус, по коя линия, кога ще се движи. Нещо, което в целия нормален свят отнема 3 секунди на компютърна програма, тук говорим за десетки хора по депата, които го правят това нещо. Затова, между другото, поискахме незабавно 20% съкращаване на администрацията в транспортните дружества.
Те са ви се зарадвали?
Не ме интересува. Не ме интересува дали са ми се зарадвали или не. За мен е важно да има някакъв резултат за хората на София, а той няма как да дойде, ако имаме предимно администрация и парите за увеличение на заплатите се насочват на всички поравно, вместо там, където има дефицит.
Добре, имаше ли недоволни шофьори? Шофьори, които казваха, не, това не е справедливо, ние сме хората, които изнасят основната работа на гърба си, ние сме с най-низките заплати и с недостиг на...
Именно не смеят да говорят. Защото... Аз много добре познавам каква е ситуацията в депата и гаражите. Имам чувство, че се подценява нивото ми на знание, конкретно в сектор транспорт, от ниво хигиенист в депо до ниво директор на дружество. Познавам насякъде по веригата хора, познавам как се работи, познавам процесите. Това е гнездо на уси, на интриги, на лоши човешки, професионални и колегиални взаимоотношения, на любимци и нелюбимци, на какви ли не неща, които не подхождат за работа в една здравословна работна среда. И вместо да се погрижим и за това, вместо да подобрим тези условия. Знаете ли, например, че след въвеждането на бонусната система миналата година, която се случи изцяло по инициатива на Спаси София, като казваме какво сме направили, не само се прие икономическа рамка, т.е. бюджет на транспорта, която за първи път изкара дружествата на печалба, макар и счетоводна и макар и минимална, не само, че се направи бонусна система за първи път, не само, че се увеличиха заплатите с 15%, но тази бонусна система направи така, че в 7 от 8 депа и гаражи на столичния градски транспорт да спре текучеството на хора. Остана единствено и само проблема в така наречения гараж земляне, в автотранспорта, където от много години има сериозен проблем с началниците на гаража, скандали, спорове и непрекъснато някакви хора напускат.
А може ли да ги обясните тези бонуси за какво са? Защото...
На километър пробег. Реално това не са истински бонуси. Защото... Ти си вършиш добре работата и затова получаваш повече пари. Всички получават на кълпа.
Той изглежда, да, субективно. Ако мен ме харесва шефа повече, ще ми даде бонуса за месец. Ако не, няма да ми го даде.
В случая на брой километри, които някой изминава като шофьор на градския транспорт или на трамвай, тролей, автобус или метро и после по една формула се смята за тези, които не работят на линии, а са на бюрцето и си пишат.
Така, че всички получават... Бонусите са различни за шофьора, за счетоводителя и за, да речем, тези, които правят нарядите, така ли?
По формула се смятат, да, но всички получават бонус.
За всеки има в края на месеца
за всеки има.
Бонус.
Да.
А добре, защо просто не им се увеличават заплатите на тези хора, вместо да се раздават тези бонуси?
Има някакви, спомена, счетоводно данъчни причини за това нещо.
Аха.
И освен това, всъщност, ако, давам ви конкретен отговор, ако се увеличи базовата заплата, тези, които са пенсионерите в градския транспорт, те никак не са малко с клас, прослужено време, едно, второ, трето, на тях всъщност много повече им се увеличава заплатата, отколкото 200 лева бонус. И всъщност въвеждането на бонус като под формата на бонус, а не като увеличение на твърдата заплата, позволява на младите шофьори, постъпващите на работа, всъщност те да получат по-адекватно увеличение на заплатите си, да получават повече заплата, тъй като те все още нямат клас, прослужено време, натрупан опит и така нататък. И реално ножицата между заплатите на пенсионерите и постъпващите да се намали. Тъй като имаме хора, които са взимали буквално по 5500 заплата на месец заради клас прослужено време.
Е, да, ма и това след извънреден труд, след допълнително.
Разбира се, разбира се. Обаче, за да няма извънреден труд, вижте, той е много, как да кажа, заслужава си един доста задълбочен анализ на причините за кризата в градския транспорт. Не за друго, защото повърхностно това, което излиза пред медиите, това, което се говори, то много често няма връзка с реалността. Например, един от начините да се справим с недостига на шофьори и съответно извънредния труд е много по-активно да се внесат шофьори от Узбекистан, например, където има достатъчно желаящи да дойдат. И те работят, обаче.
Ама на каква цена? Защото колко е началната заплата в момента на един шофьор, който да започне без извънреден труд, без допълнително?
Мисля, че започват около 2200 лева.
Добре, 2200 лева. А този от Узбекистан, когато дойде, той няма ли да ви излезе по-скъпо, защото там ще има общежитие, което трябва да му се плаща, някакви такива допълнителни?
Явно сметката излиза. Много са доволни от вече постъпилите шофьори от Узбекистан.
Тоест има вече работещи шофьори от Узбекистан, да, в градския транспорт.
Да, мисля, че са 30, чакат се още. Според мен трябва много повече, защото този недостиг от над 350-400 водача няма да се запълни очевидно от български работници. Но вижте колко е иронична ситуацията. Синдикатите нямат интерес да има шофьори от Узбекистан. Първо, защото те обикновено не са членове на синдикалните организации и не си плащат членски внос. Второ, тогава, когато се реши проблема с недостига на шофьори чрез внос на шофьори, преговорната сила, възможността да правят стачки, да изнудват общината и държавата за все повече и повече пари, всъщност намалява. Тоест, виждате ли как хем се борят това да има да се решат проблема с условията на труд, да няма извънреден труд за шофьорите, което може да стане, ако просто се намерят повече шофьори, които да карат. Хем обаче всъщност много не иска това да се случи, защото хем ще им паднат заплатите на шофьорите, много искат да си карат извънредния труд, защото получават повече пари. Разбирате ли колко е... Нещата не са такива, каквито изглеждат. Това се опитвам да ви кажа. Много често зад кадър се случват разговори, случват се процеси, които нямат връзка с красивата истина или разказ, който се представя пред публиката.
Не се съмнявам в това, че зад кадър се случват подобни неща. Казвате, че в момента се водят разговори за внос на още шофьори, така ли?
Те са подадени, доколкото знам, и кандидатури. Аз много се надявам не 30, 300 шофьора да дойдат от Узбекистан, не само за градския транспорт. Ние имаме би трябвало Столична община да разшири своя капацитет за отпадъците и от извозването и почистването на София. Там също има нужда от работници, детски градини, болници, персонал, поддържащ града. София има остър недостиг от хора. Остър недостиг.
Обяснете ми, аз се чудя като човек, който се разхожи из улиците, метачките, понеже заговорихте за почистване на София, как изведнъж се появяват, изведнъж изчезват тези жени? Това ми е направо впечатление.
Ами вижте, на мен
и въобще поддържането на тази професия също е така един също...
Ами на мен са ми разказвали, че отива някой от фирмата за почистване в гетото, събира ги всяка сутрин, който дойде, дават им по метла, какво им плащат и как им го плащат и как го отчитат, честно казано, много се съмнявам всичко да е законно и нормално. И примерно знам за ситуации, в които един и същи контингент, който чисти за едната фирма за почистване, на следващия ден от другата фирма казват, ние ще ви дадем с левче на ден повече, оп, всички отиват при другата фирма. И те са непрекъснато си се цакат помежду си и си правят такива номера. И всичко това ще продължи до момента, в който Столична община не влезе сама в почистването на София и не разчита на външни фирми. Тоест, когато изгради собствен капацитет, когато си наеме хора, когато им плаща редовно заплати, когато те са на договори, имат сигурността на този договор, имат защитата на този договор, а не са всъщност едни жертви на мафиоти, получаващи стотици милиони от общинския бюджет, уж за да чистят София, а тези хора, като глама ви метат по цял ден, вместо всичко това, например, да се извършва от машини.
Колко метът е един въпрос, който е дискусионен, нали?
Сега колежките, които...
Защото за подпиране стават метлите.
Колежките, които на моята улица метат, обикновено се справят добре, аз ги поздравявам.
Добре, за вашата улица, добре. Но всъщност, следващата криза, която каза, че може да избухне, кмета Терзиев, беше именно кризата за Бокука, защото там наистина залога е голям. Говорим за 500 милиарда лева за 5 години или 4.
За 4 години. Знаете, Бокука и политиката са неразривно свързани, особено в софийския контекст.
И всъщност това ли е големия залог? Заради това ли се свикват и срещи на неутрална територия в централата на ГЕРБ, за да може да по някакъв начин да се притиска и кмета, и общината?
Според мен не е толкова така директна връзката между протеста на градския транспорт и почистването. Знаеше се, че договорите за почистване изтичат тази година, както са сключени. Истината е, че във вътрешните разговори, които сме водили, още от август миналата година се твърдеше, ние не сме ги виждали, но така се твърдеше от кмета и от екипа му, че новите договори са готови. От август миналата година. Ние самите, знаете, още ноември месец миналата година поставихме като един от маркерите дали ще продължим да бъдем в тази коалиция тези договори и какво ще пише в тях, дали ще има нови условия, по-високи изисквания към фирмите, дали част от районите ще минат към общинско почистване или всичко пак ще продължи да бъде в ръцете на хора с прякори. Сега, защо ако август месец тези договори са били готови, обществените поръчки не са били подготвени и изпратени към Агенцията за обществени поръчки за предварителен контрол, а се е чакало последния момент, аз честно казвам, отговор на това нямам.
Ама те са били готови от настоящата управа на кметството или са били готови?
Не, настоящата управа на кметството ги правеше, защото представители на Спаси София ходеха на работни срещи, на групи, давахме си предложения какво да има в тези договори, какви параметри да се променят. Те никога не ни ги дадоха от, може би, основателно притеснение, че ако всъщност тези нови условия ги има в по-широк обхват, те под една или друга форма могат да достигнат до фирмите, те да се опитат да саботират тези нови условия, защото те ще бъдат, надявам се, би трябвало да бъдат много по-строги към тях, с много по-високи изисквания за глоби, за санкции, за качество на работата. Поради тази причина аз, честно казано, трудно мога да приема аргумента, че Агенцията по обществените поръчки умишлено бави на Столична община обществената поръчка за отпадъците. И ще ви кажа защо. Защото след промяна на закон за обществените поръчки, ако не ме лъже паметта, всички обществени поръчки над 5 милиона вече подлежат на задължителен предварителен контрол от АОП, Агенцията по обществени поръчки. В момента сме на края на програмния период на европейските програми. Буквално общините са поудели да пускат обществени поръчки, за да успеят да усвоят дещо могат от ПВЛ-то, от плана за възстановяване и развитие. Бюджети в момента се приемат по общините, приема се държавен бюджет. Всъщност Агенцията по обществените поръчки е затрупана от поръчки за проверка. И аз знам, нашите районни кметове, които също са си пуснали обществените поръчки за проверка там, чакат ги, бавят ги с месеци. Гербаджийски кметове се оплакват по страната, че им се бавят обществените поръчки. Аз не смятам, че това е умишлено спрямо София. Въпросът е, ако наистина договорите са били готови миналата година, защо са подадени за предварителен контрол март месец? И при положение, че ние за този казус знаем още от началото на мандата, и аз тогава бях предупредил кмета Терзиев и коалиционните партньори. Ако ще има две кризи, които най-вероятно ще се опитат да спретнат, те ще бъдат с градския транспорт, просто защото синдикатите са изцяло подвластни на ГЕРБ и БСП там, и Бокулка, просто защото това е голямата мафия във всеки един град. За целта трябва да сме подготвени и за двата сценарии. И още от самото начало коментирахме, че трябва бързо да се подготвят договорите за почистване, за да може да има време те да минат предварителен контрол, да мине обществената поръчка, да се обжалват, което задължително някой ще обжалва. Говорим за 500-600 милиона. Ясно е, че икономическият интерес е твърде голям. И всичко това отнема време. Дори да нямаше забавено от АОП, при положение, че договорите изтичат сега, юни, мисля, че, и юли, а те са ги пуснали март, вие 5 квадрата тротуар не можете да организирате обществена поръчка за толкова малко месеци, камо ли за 500 милиона почистване. Така че, при цялото ми уважение, че има атаки срещу Васил Терзиев, които са нечестни, че са политически, че са груби, че са несправедливи, абсолютен факт. Че се опитват да го смажат, абсолютен факт. Обаче, тази администрация, начало с Васил Терзиев, демонстрира в множество случаи изключителна некомпетентност и несправяне с отговорността, неразбиране на административният път. И в момента по-скоро смятам, че са решили да вземат поза жертва, как лоши общински съвет им пречи, държавата им пречи, институциите им пречи, вместо всъщност да се огледат вътре в себе си, да видят, че и те са допуснали своите грешки. И веднага права стъпка към голямата тема на тази седмица – бюджета на София. 3 милиарда бюджет.
Той влиза на 29 май.
Ето сега, в четвъртък, ще бъде гласувано. Дали ще мине, аз не знам. Първоначалната версия, която ни беше представена, Спаси София няма как да я подкрепи, защото ние в нея не виждаме нашите приоритети. Ние не виждаме проекти, за които има изработени готови проекти, обществени поръчки пуснати. Тоест, фактически те могат да се реализират в рамките на тази година. За сметка на това, в бюджет са включени проекти, които нямат нито проект, нито обществена поръчка. Тоест, залогат се едни милиони.
Дайте примери.
Първо, за приходната част. Данък за туристически данък. В бюджета е заложена абсолютно същата сума, както миналата година, въпреки че Общинския съвет взе решение за почти двойно увеличаване на туристическия данък. И се очаква, буквално като приключи месец май, в хазната вече да са събрали толкова пари, колкото за цялата минала година. Е, сега, хем си вдигнал данъка, хем се очаква да имаш около 10% ръст на туристите, но ти залагаш същата стойност като предишната година. Защо? Имаш проекти като булевард Рожен, където се изпълнява от фирма GP Group. По някаква причина, заместник кмета по строителството, временно изпълняващия длъжността Никола Лютов, много държи на фирма GP Group всичките пари за този вече доста забавен проект да се изплатят в рамките на тази година. Може би хората ще си кажат, че какво лошо има да се изплати в тази година. Ами, защо за много други обекти, Тодор Каблешков, Ломско шосе, Филип Кутев, последните плащания обикновено 2-3 години след фактическото завършване на обекта се доизплащат. Защо за тях може да се отлага? А за Рожен, където GP Group, тази небезизвестна фирма строи, се държи всичките 25 милиона да бъдат платени тая година. Защо? На какво основание? И имат Живко Сталев, улица в Студентски град. Заложени 5 милиона и половина, при положение, че няма теоретичен шанс тези пари да се усвоят тази година. Ето такива примери, колкото искате. Ляв Владайски колектор, 10 милиона. Че това нещо се влачи в програмите на Столична община от 2014 година. Нито има обществена поръчка, нито има готовност, нито нищо. Но заложени 10 милиона, блокирани там да седат, вместо тези 10 милиона да отидат за вече готови проекти, които могат да бъдат реализирани в рамките на тази година. Затова ви казвам, правенето на бюджет не е никак проста работа. И очевидно не са си я свършили добре, не само защото виждаме всички тези дефицити на представеното предложение, но и защото очевидно няма желание този бюджет да бъде приет. Защото ако имаше, кмета Терзиев и заместник кмета по финанси щяха да направят преговори с всички групи и политически партии в Общинския съвет, за да търсят тази подкрепа. Ние имахме една единствена среща преди повече от месец и половина, на която ни беше представена много първоначална версия на бюджета и ни беше казано, когато ни казахме, не сме доволни, има много място за оптимизация, казаха, ами това е.
Ема, какво значи няма желание този бюджет да бъде прият? В смисъл, Васил Терзиев не е някакъв самоубиец там да...
Не, той не е самоубиец. Той според мен има политически интерес този бюджет да бъде прият към края на юни месец.
Защо?
Защото това ще му даде още един месец, в който той ще бъде жертва на мафията, на обстоятелствата, на всички му пречат. Той е сам също всички.
И той защо в момента... му е необходимо това време?
За да се подсили героичния му образ покрай протестите с градския транспорт, разбира се.
С каква цел?
Защото след като не се справя с фактическото управление на града, т.е. ти за да си кмет трябва да си една от двете роли. Или политик, или домакин. Ако си и микс между двете, още по-добре. Но след като той очевидно не се справя като в ролята си на домакин на града, след като очевидно няма някаква съществена промяна в начина по който София изглежда, начина по който тя се управлява с едно-две изключения, му остава в момента да бъде политик. Политика, това е за да си политик, ти това го градиш на политическото доверие. Политическото доверие много му го вдигнаха благодарение на тази криза, която му спретнаха с градския транспорт, протест, напълно обективен и заслужена в подкрепа на кмета. Нали? Аз тук не мога да си крива душата. Това си беше абсолютна политическа инсценировка с протеста на градския транспорт срещу кмета. Тоест, заслужено той получи подкрепа от хората и в момента, според мен, искат просто още по-дълго, още известно време да поизцедят тази възможност, неговият политически рейтинг да се вдигне като обединителя, бореца срещу мафията, на която всички му пречат да си върши всъщност работата, най-вече лошия общински съвет.
И какво да вдига това, юмрука пред президентството ли?
Ами, и такива неща се чуха. Честно казано, аз смятам, че той би бил по-добър президент, отколкото кмет на София, и го казвам без капка ирония. Защото съм го виждал в ситуация на разговори с чужденци, посланници, бизнес представители. Той там е драматично по-убедителен в това, което говори, това, което иска да постигне, отколкото за градските теми.
Та участва ли в цялото това нещо? Имам предвид, защото самия той отрече, ако не се лъжа, това, че има амбиции за президент, че може да се кандидатира, защото тръгнаха такива спекулации. Имаше някакво изречение от негова страна. Та въпросът ми е, това помпане политическо, за което вие говорите, с негово съгласие ли се случва или той си е жертвата?
Една година преди да се кандидатира за кмет, нямаше амбиции да бъде и кмет. Понеже го познавам по-дълго време, мога да го твърдя. Така че те амбициите на човек се променят, апетит идва с яденето. И отново аз без капка ирония смятам, че той би бил доста по-добър президент, отколкото кмет. Той е много по... Той е представителен човек, той е интелигентен човек, той говори добре. Президентската институция е много по-представителна, много по-свързана с дипломация, с международни отношения, в каквито той безспорно е добър, има капацитет, има разбиране, говори много добре, говори чужди езици, което също, нали, като сме свикнали на congratulations, като чуя и не слушам повече, или онези опити на представители на ГЕРБ да говорят английски пред на изслушване на европейски комисари и така нататък, нали, разликата е от земята до небето.
Ако се върнем пак в столицата, вие миналата година имахте един проект, в смисъл, ставаше въпрос за обществена поръчка заедно с вашия кмет по транспорта, за транспорта пак се връщам, за подобряване на условията на труд, 18 милиона или някакви милиони бяха, какво се случи въобще с това?
Сега
те пак казват, че са им лоши условията на труд. Съжалявам, че пак се връщам към това. Просто
нека да го уточним. Това, което ние направихме, беше да подготвим и да осигурим подкрепа в Общинския съвет, и то рекордна, за най-голямата програма за модернизация на градския транспорт на стойност над 1 милиард лева за закупване на нов подвижен състав. Това е необходимо условие, за да могат дружествата да започнат да провеждат обществени поръчки за закупуване на тези трамваи, тролеи, автобуси и така нататък. Отделно Общинския съвет гласува 15 милиона лева за подобряване на условията за труд в депата и гаражите, но дълго време, и мисля, че все още не са подписани договорите между Столична община и тези дружества, защото заместник-кмета по финанси отказват да плати тези пари.
Защо? Има ли ги тези пари и защо той отказва?
Сега аз господин Василев, който е заместник-кмет по финанси, е изключително свеж човек. Аз, нали, го харесвам, обичам да общувам с него.
Яко, както би ви отвърнал тинейджър на свеж човек.
Така, обаче нещо не ги разбира нещата, що се отнася до заместник-кметуването му в ресор финанси. Защото той не си дава сметка. Първо, че не може да не изпълнява решение на Общинския съвет.
Има ли ги тези 15 милиона?
Той, след като има решение на Общинския съвет, той трябва да ги намери. И аз затова няколко пъти повдигнах въпроса, между другото. Когато на тази единствена среща за бюджета преди месец и половина, аз го попитах: Иване, кажи ми, в администрацията с кмета, вие въобще обсъждали ли сте въпроса за повишаване на собствените приходи на Столична община? Защото има данъци, такси, които не са пипани от 15-20 години. Не може повече. Значи има натрупване на множество фактори. Огромна инфлация, която доведе до това, че една, примерно, детска група в детска градина преди 5 години, за да се построи, струваше 500 хиляди на група. В момента отиваме на 2 милиона, 2 милиона и половина. Километър трамвайно трасе преди излизаше около 1 милион и половина, в момента отиваме на 3,5-4. Вече за малкото пари, с които разполагаме, можем да строим много по-малко, отколкото преди. Данъци и такси не са пипани. София ще се обособи в самостоятелен регион за развитие, което автоматично означава, че когато нямаме по-бедния югоизточен район около Благоевград, Перник, да дърпа средния брутен вътрешен продукт на глава от населението на целия регион надолу, това означава, че ние сега още по-малка част от парите по европейските програми ще ни бъде безвъзмездно финансиране. от 90% безвъзмезно и 10% самоучастие на общината преди 10 години, съвсем скоро ще отидем на 90%. Ние трябва да ги осигурим и едни 10% ще ни идват безплатно от Европейския съюз. И това е при инфраструктура на този град, която е пред колапс, т.е. с огромни нужди от инвестиции. И аз го питах, правили ли сте анализ за вдигане на данъци, за вдигане на такси, за някакви реформи? И неговият отговор беше, ми не знаех, че има политическа воля за това нещо. Ма викам, Иване, ако ние сме коалицията и политически орган, който взима решения как да се движи този град, то работата на администрацията е да идентифицира, че има проблем, да даде възможни решения, да дойде и да каже, ето сега, имаме нужда от 30 милиарда инвестиции в инфраструктура за тия 5 основни посоки, можем да ги набавим по тези 5 начина. Кажете, имаме ли карт бланш да изтеглим инвестиционен заем, имаме ли карт бланш да вдигнем някой данък, имаме ли карт бланш да увеличим такса разрешително за строеж, имаме ли карт бланш да променим условията за спиране в София и въвеждане на червена зона, откъдето да дойдат пари за паркинги. Така си представям професионалния подход. А всъщност това, на което ние ставахме свидетели, година и половина съвместно управление беше на ясно зададени въпроси. Имаме проблем, имаме ли решение? Дайте решение. Ако не, ето ви решение, но кажете какво мислите. Получавахме недомлъвки, липса на решителност и най-лошото. Дори когато уж се взимаше решение по някаква тема, т.е. имаме съгласие, провежда се коалиционен съвет, казваме, добре, правим го по този начин, 2 дена по-късно, все едно този коалиционен съвет не се е състоял. Кмета вече е на друго мнение, защото някой друг му е влязъл в кабинета, нещо друго му е подшушнал, той си е сменил мнението. Давам ви един пример, защото много ме... искрено ме... Това е нещо, което ме подразни искрено. През конференцията на главната архитектка Богдана Панайотова, която отдели 30 минути да се оправдава за обвиненията, които Спаси София сме и правили, при положение, че обвиненията на районните кметове на Спаси София за незаконни или в ущърб на общественият интерес нейни заповеди, те вече минават и съдебен контрол и ги потвърждават нашите тези. Така че я не знам точно какво там се оправдава. Но тя хвърли вината, например, за Златен век и за други неща върху другия временно изпълняващ длъжността главен архитект Стефан Аспарухов.
Тя каза, че заповедта за спиране или въобще всичките документи за спиране на Златен век са направени така, че всъщност да не го спрат.
Така,
и отделно в хода на изграждането от един проект всъщност е станал друг проект без паркоместа, с различен тип площи от предварително.
Факт, първоначално там трябваше да са ателиета, защото по закон да. Ателиета нямат нужда от паркоместа. Има много нарушения там, това е безспорно. Въпросът е, че тя хвърли вината на Стефан Аспарухов. Кой назначи Стефан Аспарухов? Васил Терзиев го назначи. Не само Васил Терзиев го назначи, но го назначи с онези промени, в които той си изе обратно при себе си много от правата, които бяха преди това делегирани на главния
архитект. Спирането беше при предишния архитект, който беше на Фандъкова архитект.
Не, тя конкретно говори за новата заповед, която закони някакви нови неща. Това дали ще е църквата на покрива или други подобни глупости, не знам. Но тя хвърли много обвинения по Стефан Аспарухов, който там 3-4 месеца беше временно изпълняващ длъжността. Ма този човек, Васил Терзиев го назначи за временно изпълняващ длъжността, не някой друг. А тя преди това 6 месеца, като беше временно изпълняваш длъжността, що не ги спря тия неща, като толкова...
Тя каза, че сега ще има преразглеждане.
Ага, 6 месеца бяха доста време да преразгледа, особено тогава, когато кмета, който те е назначил, е дошъл така на вълната на ревизия на ГЕРБ, защото хората това очакваха. Ревизия на ГЕРБ. Това означава, че като станеш главен архитект, правиш ревизия на това, което се случва.
Аз съм чула някой архитект да промени или да спре нещо. Обикновено обясненията са, всичко е законно, така е направено от преди това, че нещата са законни и строежа си се случва. В крайна сметка,
това е важно. Да, затова е много важно.
Иначе
за да промениш...
много лесно се говори.
Така, затова е много важно, ако искаш истински да промениш нещо и да спреш проект, който смяташ, че не е подходящ за града, какъвто, примерно, ние от Спаси София смятаме, че е небостъргача до търговския център в Лозенец, тогава, когато ние сме ти изпратили писмо с 3 проверени и юридически и градоустройствено възможни варианта за справяне с този проблем и трайно решаване на казуса, да не се строи там небостъргач, ти мести половина по-късно, когато си извикан на комисия по архитектура и те питат какво стана, видяхте ли писмото, какво ви е мнението, как процедирате, да кажеш не съм го чел, не е сериозно. Аз твърдя, че има конкретни неща, които могат да бъдат направени, които да гарантират, че там небостъргач няма да има. Същевременно обаче, тук ще си запазя правото на огромно съмнение публично да изразя, че се действа добронамерено по отношение на желанието да се спре този небостъргач. Аз смятам, че заповедта, която беше пусната, тя първо може да бъде обжалвана и най-вероятно ще бъде обжалвана. Не само ще бъде обжалвана, но най-вероятно ще бъде изпечелена от инвеститора и съдът ще задължи Столична община с задна дата да му издаде разрешение за строеж, след което вече връщане назад няма. И ако те не действат по начините, по които ние сме им предложили, то това ще се случи. И тогава същата Богдана Панайотова ще направи нова пресконференция, на която ще каже: съжалявам, вижте, аз направих всичко възможно, но съда каза, това е законно. Ама тоя филм сме го гледали, или както биха казали някой, сме го гледали. И поне сме го гледали, това е най-елегантният от така архитектурна гледна точка начин да узакониш проект, който е проблемен и да си измиеш ръцете с съда. Видяхме го на много небостъргачи и проблемни проекти в София и в страната през последните години.
Какво правим с хората в захарна фабрика, които вашия кмет?
Не е нашия кмет. Всеки допуска грешки в кадровата си политика. Мен ме е изключително срам, че този човек някога имал нещо общо с Спаси София. Не само заради начина, по който той се отнесе към едни хора, които живеят в колиби и да ги изгони, да им унищожи буквално покрива над главата, пък бил той от картон преди Великденските празници, но гаврата, която този човек си позволи да направи, заедно с още двама общински съветници, внасяйки доклад в Общинския съвет, в който казва и предлага да се отпуснат, забележете, средства, за да бъдат купени палатки и самолетни билети на част от тези роми и те да бъдат изпратени на палатков лагер пред съда по правата на човека в Страсбург, да, има такъв внесен доклад.
Това някакъв шега ли
е? Това е внесен доклад. Да се отпуснат, забележете, средства, да се купат самолетни билети и палатки, за да може тези хора да отидат пред съда в Страсбург и имат наглостта в този доклад да пишат, че поради изключително добрите взаимоотношения между Столична община и общината в Страсбург, те били убедени, че общината в Страсбург щяла да прояви разбиране към нуждите на тези хора и така нататък. Вижте, че има проблем с гетата, огромен има. Че те водят до престъпност и околните квартали са пропищели, това е абсолютен безспорен факт. Че ромите са до голяма степен голям социален проблем, защото много от тях не работят, участват в престъпления. Факт.
И българи участват в престъпления си
съвпо. Точно това щях да кажа. Ние да се амнистираме от отговорността, която имаме като общество, друга част от това общество да бъде интегрирана и да може да живее нормално, това е неправилно. Но да правиш подобен тип, в смисъл да се гавриш със съдбата на хората. Окей, съборил си им къщите, нарушил си редица правила, нарушил си разпореждане на Европейския съд по правата на човека. Ще си носиш последствията. Затова много се надявам прокуратурата да го погне Емил Бранчевски, защото ако се занимава с велоалей, тогава да се занимава и с нарушени решения на Европейския съд, които могат между другото да доведат, прочетох, и до спиране на европейски фондове на България, защото има някакви обвързващи клаузи с европейските институции, как тяхното правораздаване се прилага в България. Но ти, след като си направил всичко това, накрая да решиш и да се изгавриш, защото това вече е гавра. Това само единствено демонстрира първо тоталната ти липса на морал като човек, но второ, каква грешна преценка имаш за това. Какво трябва да представлява един кмет, пък било той на район Илинден? Имам предвид малък Софийски район. Че това е институция. Ти не можеш да си позволиш по този начин да се държиш. Не може, не е правилно, не трябва.
А защо не му искате отстраняването?
Да, може би това трябва да направим сега. Оставка да си подаде този човек, Емил Бранчевски, не само защото той не беше избран, защото някой знае кой е Емил Бранчевски, той беше избран само единствено заради това, също между другото важи за Зарко Клинкова Витоша. Те не бяха избрани, защото някой ги знаеше какви са тия хора. Те бяха избрани, защото Васил Терезиев, аз, ПП, ДБ застанахме и казахме, тези ще са кандидатите на коалицията за тези райони.
Предлагате ли някакво решение за тези хора? Вие като
представител... Смятам, че трябва да бъдат настанени да им бъдат осигурени настаняване в общинските кризисни центрове по настаняване.
Те са им предложили, доколкото разбрах още в началото, някакъв вариант, но условията са изключително неподходящи.
В кризисния център в Илинден условията не са неподходящи. Аз съм бил там, там има свободни стаи след ремонт, така че не са неподходящи условията. Не казвам, че са перфектни, то няма други опции, защото пък общински жилища няма. И това също е проблем. тук само си позволявам да отворя една скоба и да кажа, че все пак по отношение на общинските жилища се опитваме да решим проблема. Има внесена нова наредба изцяло за общинските жилища, която ще забрани продажбата им, ще създаде фонд, в който да събират наймите за ремонт на общински жилища, за строителство на нови общински жилища, защото това е проблем вече десетилетен, който не се решава. Най-сетне ние по наша инициатива на Спаси София се опитваме да го решим. Успели сме отново да осигурим съвносители да са хора от различни политически сили, за да гарантираме, че това нещо ще бъде прието в общинския съвет. Ето така ние си представяме, че трябва да се работи.
Там има деца, които им се прецака и приключване на учебна година, всичко. В смисъл, това наистина
не е това.
Брутално отношение към хора. Пълно мълчание от страна на всички политически формации, защото, бялото мнозинство му е удобно така.
И това още по-трагично има става, като си помислите, че Емил Бранчевски е лекар. В крайна сметка лекарите би трябвало и Хипократова клетва са дали и какво ли още не. И ти, за да станеш лекар, трябва да имаш друг тип, как да кажа, отношение към човешкото същество. Твоята цел е да го спасяваш живот и твоята цел е да правиш по-добър живота на едно човешко същество. Той без никакви скрупули, ангажирайки се с ВМРО, защото Карлос Контрера е един от съвносителите на този доклад, заедно с ВМРО, които му организираха, забележете, протести в началото на мандата му, да с ВМРО той сега внася този изродски доклад.
Така или иначе по тази тема се мълчи и политическите формации носят вина за това нещо.
Носим вина, съгласен съм и се извинявам, че мълчим. И ние сме мълчали, макар че коментирахме един-два пъти, но да, не е достатъчно.
А на финал да ви питам, предстоят частични избори в София на 15 юни.
В Слатина Искър.
Да. А вашата позиция каква ще бъде? Ще подкрепите ли някой от кандидати и кой?
Ние смятаме, че и двамата, и Асен Русев и Георги Илиев, съответно на Искър и на Слатина, те бяха избрани като кметове на съответно двата района, напълно в честни избори. Спечелиха си тези избори и факта, че са с абсолютно измислени аргументи. Общинската избирателна комисия ги премахна. За нас е изцяло единствено политическа атака към тези хора, политически мотивирани действия на Общинската избирателна комисия. Така че ние не можем да участваме и да подкрепяме на практика подмяна на вота на софианци. Поради тази причина смятаме, че тези хора заслужават подкрепа. Призовавам софианци в район Слатина и в район Искър да не се отпускат, защото много от тях все още дори не знаят, че има избори на 15 юни. Излезте, гласувайте и ги подкрепете, защото в крайна сметка това са законно избраните кметове на София, на тези два района и политическите опити на ГЕРБ да ги саботират не трябва да доведат до успешен резултат. Ако те не се справят с задачите си, момента да се даде оценка чрез избори е 27-ма година, а не сега.
Добре, благодаря ви за този разговор. Интересни събития предстоят в столицата. Вие се абонирайте за канала на Свободна Европа в YouTube, в YouTube Music, в Spotify, както и следете новините на сайта ни. Приятен ден!